Dobrý den, vítám vás při dnešním sledování nové epizody podcastu IT a tak. Moje jméno je Martina Dubcová a jsem moderátorkou tohoto pořadu. Zvu si sem zajímavé hosty, kteří se nějakým způsobem dotýkají IT oboru. V minulém díle jsme měli Zdeňka Bínka, který založil společnost Zebra Systems, založil ji v Ostravě a v dnešní době již prodávají i na americkém trhu. Dnes nás čeká další zajímavý host, jmenuje se Pavel Hejduk a je to CISO, což je Chief Information Security Officer ve společnosti ČES. Ahoj Pavle.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jsi přijal. CISO, to už je pozice, kde už něco musíš umět, znát, něco o strategiích, o bezpečnosti, o rizicích, umět vyhodnotit ty rizika. Není to pozice, na který by člověk začínal. Mě by zajímalo, jak ses vůbec k této pozici dostal a co byly ty tvoje úplně první začátky.
No, je pravda, že lidé mého věku to neměli šanci vystudovat, tenhle obor. On dost možná ani neexistoval v době, kdy jsme chodili do školy. A já jsem začínal v IT, jak už to tak bývá. V západní Čechách, respektive v západočeské energetice, kde ještě existovala, to jsem nastoupil do IT týmu, který tam působil. A tehdy to bylo období, kdy se ČES dával dohromady ty takzvané krajské distribuční společnosti, ať už to byla ta západočeská energetika, nebo potom středočeská, východočeská, severočeská, tak se dávali dohromady a potřebovali postavit takový sdílený tým, který se měl zabývat, tehdy se tomu říkalo ICT bezpečnost. A protože takový zaměstnanci ani v jedné z těch energetik nebyli, tak bylo to takové jako povýšení, které nikdo nechtěl. Takže svého času můj šéf tehdy říkal, no tak já nevím, koho bych poslal, tak tady mladý půjde. Jo? Protože jsem tam byl nejmladší v tom týmu, no a tak to začalo. A já jsem vlastně dodneska vděčný, že mě poslal na tuhletu tímhle směrem a vlastně jsem postupoval v oboru, o kterém jsem v tu chvíli vůbec nic nevěděl.
To je skvělý, protože to ukazuje, že jsi měl otevřenou mysl, chtěl ses učit novým věcem a to tě vlastně posunulo až na současnou pozici.
Ano, jak na to odpovědět? Děkuju.
A co vůbec obnáší pozice CISO v ČESu?
Možná si to pojďme říct ještě i česky, že to je manažer kybernetické bezpečnosti, ono to má nějaké další samozřejmě části těch povinností, ale já vždycky říkám, když to přeložím do češtiny, tak se toho lidi přestanou tolik jako bát a začnou říkat, jo jasně, tak to si asi už dovedu představit, co tak asi dělá. A po té odborné stránce si myslím, že ta práce není ničím jako výjimečná a kolegové nebo kolegyně, kteří dělají stejnou práci pro jiné organizace, ať už v komerci nebo ve státním sektoru, tak vlastně ví velmi dobře, co to obnáší. Ta naše práce zná ten hlavní biznis naší organizace nebo hlavní činnost třeba ve státní správě a tu chránit, tu aktivně podporovat a chránit na tom poli kybernetické bezpečnosti. Ve skupině ČES je to možná o to zajímavější, zvláštnější, jiné, s tím, že se nebavíme o jedné firmě, o jedné společnosti, ale je to skutečně jako skupina biznisových firm. Hovoříme o skupině ČES a říkám to proto, že my tam máme takzvané jako biznis vertikály. Často máme tendenci ČES vnímat dominantně třeba jako provozovatele elektráren, řekněme i těch největších, jako jsou to jaderné, ale tam kromě toho té biznis vertikály, teda výroba elektrické energie, tam máme biznisovou vertikálu, která se zabývá distribuci elektrické energie a plynu. Ten podíl na distribuci obou těch komodit v České republice je značný. Pokud se nemýlím, tak v plynu je to 80% odběratelů v elektrice, je to 5 z 8 distribučních území, je to poměrně jako velká část. Říkám to proto, že to zkrátka, byť se to tak nemusí zdát, tak je to kritická infrastruktura, dostaneme se k tomu. Ta další biznis vertikála je potom o prodeji, o energetických úsporách, o takovém rychlém dynamickém biznisu, které dělají ty další společnosti ve skupině. Takže i z pohledu toho, jakým způsobem přistupujeme ke kybernetické bezpečnosti, je to prostředí velmi rozmanité. Na jedné straně ho musíme dělat pro velmi konzervativní biznis, takže tomto dlouhodobě plánujeme životní cyklus těch technologií, se počítá na desítky let a na druhou stranu třeba v tom prodejním biznisu nebo v obsluze zákazníků, tam skutečně ten time to business je velmi krátký, řádově třeba týdny, měsíce, takže tam rychle obrátkový biznis.
To je hodně různorodý. to asi sám všechno neděláš.
No, určitě ne. A u mě si víš, jsem jako línej, takže to bych ani nezvlád. A za tu dobu, co mám možnost být na téhle pozici, jsem si vlastně vytvořil celou takovou komunitu kolegyň a kolegů napříč skupinou ČES, samozřejmě za intenzivní podpory top managementu ČESu. A právě proto, aby jsme to všechno nemuseli dělat centrálně. Ono by to ani nešlo. A já věřím, že kybernetická bezpečnost je skutečně potřeba dělat v kontextu těch organizací toho konkrétního biznisu. A proto máme ty týmy, které se specializují vloženě na ty největší elektrárny nebo tým kybernetické bezpečnosti v rámci distribucí nebo v rámci prodeje a obsluhy. Takže s celou tou komunitou pracujeme společně, tak abychom zajistili všechno, co je potřebné.
Zmínil jsi elektrárny. Jak moc přesahuje kybernetická bezpečnost právě do bezpečnosti atomových elektráren? Uklidni nás trošku, že jako...
Všechno je v pohodě. Jak jinak samozřejmě. Jo. Ono to ani jinak nejde a to je asi trošku na větší a širší debatu. Myslím, že na to úplně jako nemáme prostor, tak tady s tím nechci obtěžovat. Ale kybernetická bezpečnost je zkrátka jednou z těch služek, kterou musíme zajišťovat pro bezpečnost jaderných elektráren. A je zajímavé, že v těch stávajících projektech, které těch elektráren, které jsou provozovány, ať už jsou to teda ty výrobní bloky v elektrárně Temelín nebo v elektrárně Dukovany, tak jsou poměrně jako letité. Že víme to, že ty elektrárny jsou tady zároveň desítky let provozovány. Značná část těch elektráren prošla generačními obnovami a z toho původního projektu, vždycky, když se dělá ta generační obnova, tak se posuzují dopady i do kybernetické bezpečnosti. A to je asi klíč k tomu úspěchu. Dělat security by design a ve všech těch úpravách, které se v těch elektrárnech dějí, tak to dělat bezpečným směrem. A skutečně ty jaderné elektrárny obecně, myslím, jako jaderná technologie má zkrátka bezpečnost ve svém DNA. Cokoliv se na té lokalitě děje a nemusí to být jen kybernetická bezpečnost, to zkrátka se dělá s maximální prioritou na bezpečnost, pak teprve na ten vlastní provoz třeba a výrobu té elektrické energie. Takže lapidárně řečeno, my radši budeme mít tu elektrárnu odstavenou, ale v bezpečném stavu, než abychom ji provozovali a byla, řekněme, nějakým způsobem riziková.
Jaký typ útoku považuješ v současné chvíli asi za největší hrozbu? Třeba právě pro ty elektrárny.
Jsou to vazby vázané na technologie, které používáme. Myslím, že v těch posledních letech je to hodně ozvučováno, že na půdě Evropy se toho málo vyrábí. Teďka ve smyslu třeba elektronických komponent nebo jakých systémů a tak dále. Všechno se skládá z komponent, které se jako dováží a s tím je spojeno spousta rizik, které s tím souvisí. I zhledem tu digitalizaci, ať už se to týká těch elektráren vlastních, ale třeba velmi populární témata jsou v oblasti distribuce elektrické energie. Bavíme se často o těch konceptech typu smart home, smart city a tak dále. A ať už jsou to třeba ty chytré elektroměry, které by měly být v podstatě v jedné každé rozvodné skřínce našich domácností nebo rodinných domků, případně bytových domů v nějaké blízké budoucnosti. A to je vlastně chytrý počítač, který může nějakým způsobem omezovat, řídit tu naši spotřebu. Jsou na to vázána kybernetická rizika. Nebo když si třeba vezmeme instalace fotovoltaických elektráren, ne úplně jedno, jestli malých nebo velkých, tak v tom jsou komponenty typu střídač, se to třeba jmenuje. Ty jsou sem dováženy typicky z asijských zemí. Zase to má na sebe navázáno nějaká rizika, s tím je potřeba pracovat. A takže to je ten jeden segment těch rizik, které sem přichází, a to je ve vazbě na technologie. A ten druhý v energetice, to je jednoznačná závislost na dodavatelích. A to můžou být klidně české nebo evropské firmy, úplně v pohodě, ale ta jejich faktická bezpečnost jako uvnitř té organizace. Jo? Když třeba přijdete, víme to všichni, že třeba zákon o kybernetické bezpečnosti říká, u vašich klíčových dodavatelů je potřeba, abyste zjišťovali stav kybernetické bezpečnosti a jeden z těch jako atributů je mít možnost jít na audit nebo nějakou zákaznickou kontrolu. S kýmkoliv se ptám, tak s kýmkoliv se bavím o tomhle tématu a ptám se na to, jestli někdy byli na té kontrole, tak často dostávám odpověď ne, proč, jako, proč jsme to zašli. Doporučuji všem, jděte se tam podívat, aspoň k těm vybraným, a to budete koukat. Jo? A já tomu absolutně rozumím. Teďka to si z toho dělám trošku jako legraci, ale myšlenka, ty firmy jsou často jako biznisově orientovaný, jsou založený tak, aby fungovaly s minimem nákladů a logicky je tam zanedbaná jak ta složka nějakého back officeu, takže jako řízení lidských zdrojů, prostě IT, kybernetická bezpečnost, je to všechno tak trošku jako na koleni a potom takováhle firma se stává jako zranitelnou v rámci toho dodavatelského řetězce a ať už to může znamenat, že třeba v okamžiku, když my budeme potřebovat tu danou firmu, a to fakt nemusí IT firma, to může být firma typu na nějaké stroj nebo stavební celky, elektroinstalatérství a tak dále. A když tu chvíli, když mě budeme potřebovat v naší elektrárně, oni budou řešit třeba ransomwareový útok, nebudou schopni fungovat, tak to bude velmi špatný. Takže dodavatelský řetězec jednoznačně druhá velká priorita.
To je krásně shrnutý, proč by se lidi měli zabývat NIS dvojkou, nebo firmy, tak, firmy.
Je to tak? Souhlas, jo.
Jeden z bodů, tak. Ne, samozřejmě určitě u nich tam je víc, ale jeden z bodů.
A to si o to určitě slibuju, že to může přinést ten efekt, jak vlastně to vychází z dvojka, je evropská směrnice a byť je teda transponovaná do těch, v rámci těch členských zemí jako různými způsoby, tak tu minimální úroveň bezpečnosti jednak bude sjednocovat a druhak ten plošný záběr do všech těch regulovaných odvětví je definitivně benefit. Já se stále potkám s tím, že když máme nového dodavatele a jsme na těch prvních jednáních a řešíme kybernetickou bezpečnost, tak oni někteří z nich říkají, jako proč a my a je to nutné a ostatní zákazníci to nechtějí a tak podobně, tohle si myslím, že zmizí.
A co si budeme nalhávat? Firmy, než tohle pochopí, tak to chvíli ještě potrvá, protože teď je opravdu ten jako spíš zloba, co to po nás zase EU chce. Přitom to dává smysl samozřejmě.
Je to tak, no. A já teda trošku čekám, nechci být zlým prorokem, ale čekám, že se ten celkový stav kybernetické bezpečnosti na chvilku jako v Evropě jako zhorší, sníží, jo. Protože tím třeba typický efekt může být, že lidé, kteří jsou zaměstnáni v těch kyberprofesích, v těch firmách, které to museli řešit dosud, jako je naše organizace, tak oni budou samozřejmě lákáni na ten trh, na ty volné pozice, které logicky vzniknou. A tipnul bych si, že zejména ty kolegyně a kolegové z těch juniorních pozic budou odcházet na ty seniorní pozice na trh a tím pádem my budeme mít kapacitní problém, že ty týmy bude se nám vyprázdní a na druhou stranu vždycky říká každému přeju, ať jde někam za lepší peníze do jiné firmy, to je úplně v pohodě. Ale to, že jsou na juniorní pozici u nás, znamená, že ještě nemají tu zkušenost. A jak takový lidé potom budou v těch organizacích komunikovat s top managementem, řešit kybernetickou bezpečnost na té vysoké úrovni, protože neměli šanci nabrat tu zkušenost vlastně. Takže to čekám, že bude jako poměrně nepříjemný efekt a byť ať už střední školy nebo univerzity doslova jako chrlí cyber profesionály a profesionálky, tak než ti tu lidé naberou tu pracovní zkušenost, tak to pár let potrvá. Byť si řada z nich myslí samozřejmě, že to tak není. Já jsem si to v věku myslel taky, že jako stačí jít na dvě školení a jsem expert.
A nejste?
No tak po letech člověk vidí, že to je trošku jako jinak. No.
Ty máš nějakou certifikaci od ISACy, jestli se nepletu. Jakou?
CISMA, jako certifikát manažer kybernetické bezpečnosti. A potom ještě o to ISC kvadrát, mám ještě jednu, taky CISSP, jako certifikát profesionál.
CISSP, tak to smekám. To už je náročná.
No, jasně, tak je to taky...
I obsahově vlastně, že tam je hrozně to široký, že jo?
Mně to svýho času hodně pomohlo, nesnad, že by mě to nějak extra posunulo, ale připravit se na tyhle certifikace člověka donutí si dostudovat všechny oblasti jako do šířky a každý z nás má tendenci preferovat některá témata v rámci té disciplíny a tohle mi donutilo to jako srovnat celé. No, takže na to bylo fajn.
Tak to děkuju za tenhle pohled. Tak, pojďme dál. Mění se nějak motivace útočníků, hackerů, od třeba dříve spíš takových těch zvědavců až teďka po nějaký sofistikovaný hackerský útok?
No, já si nemyslím, že se mění. Možná se o tom více mluví a více organizací si to uvědomuje, nebo ne, je možná cílem takovýchto útoků, ale myslím, že ty skupiny tady byly jako vždycky. Ta motivace, ať už by je ideová, nebo je ekonomická, nebo politická, ty skupiny tady takhle fungují 20 let možná jako díl, samozřejmě některé vznikají, některé zanikají, ale neřekl bych, že teďka je nějaký jako fenomén, nějaký trend, že by se to jako měnilo ve velkém. Jo. Takže možná Česká republika, organizace v České republice jsou větším cílem, než třeba před lety. My když jsme, když to bylo to takovou odhadem, třeba 10 let zpátky, hovořili s kolegy v Izraeli, protože samozřejmě víme to asi všichni, nebo tušíme, že Izrael tím, jak tam, kde je geopoliticky, tak čelí poměrně jako masivním kyberútokům historicky, skutečně jako reálně, každý den, takže tu zkušenost, kterou oni nabírají, ta je jako obrovsky jako inspirující a dávalo smysl s nima propojit cíly minimálně ve sdílení toho know-how už jako před lety a oni vždycky říkali, no jo, tak vy si ty naše technologie úplně nechcete pořídit, protože tam u vás jako se nic neděje, že jo, no, ale ono to jednou přijde a pak každá pomoc bude dobrá, tak já myslím, že tam jako zdaleka ještě nejsme a doufám, že nám to ještě dlouho vydrží, že, ale těch kybernetických útoků přibývá, no.
Jak ovlivňují nějaké geopolitické situace vlastně tvoji práci?
Já se to snažím vnímat skutečně jako v té odborné rovině. Jo? A to, že na náš biznis, potažmo na ty systémy, které chráníme, mohou jako působit různé jako vlivy v tom kybernetickém spektru. To je zkrátka fakt. A mně je celkem jako jedno, jestli je to jako zleva nebo zprava, teďka to říkám s nadsázkou. A jde o to, že zkrátka je potřeba přijmout fakt, že všechny technologie, ať jsou z východu nebo z západu, obsahují bezpečnostní chyby. Prostě nic není ideální. Takže je potřeba mít vyvinuté mechanismy, jak ty chyby jako zjišťovat, odstraňovat a čelit vlastně a připravovat se na ty kybernetické útoky. Takže v tomhle ohledu vlastně to nic moc jako neznamená. Samozřejmě to, co se jako geopoliticky děje kolem nás, to nás ovlivňuje všechny, ať naše civilní nebo pracovní životy, to zkrátka nemůžeme přehlížet. A je to třeba vidět i v těch meziročních srovnáních, samozřejmě, ať už myslím, nebo máme teďka na mysli ten konflikt na Ukrajině, tak v okamžiku, když začíná, tak bylo vidět v tom meziročním srovnání ten nárůst, řekněme, těch pokusů o kybernetické útoky na energetiku, protože to zkrátka bylo zajímavé, ať už ty motivace byly různé. Ale teďka mi to v posledních možná letech, měsících připadá, že ani ty respektive, že i ti útočníci vyhodnocují vlastně ty svoje šance a tu efektivitu těch útoků a neútočí na ty odvětví, které jsou jako dobře zabezpečeny. A zase nechci to přivolávat, ale žádné velké útoky teďka třeba na finanční sektor nebo na elektroenergetiku jako nebyly, ale na druhou stranu můžeme to vidět prostě na distribuci nebo na oblast vodohospodářství, na oblast zdravotnictví, jo, na oblast školství, třeba vysoké školy a tak dále. A tam zkrátka když ta rozvaha cost benefit tomu útočníkovi zkrátka vychází jako o to líp, jo. Tak no, vždycky to tak je, že ten útočník si vybírá prostě v tom stádu pomyslně prostě tu nejslabší ovci a po ní zkrátka potom jde. Takže to bychom měli na mysli a možná i na té národní úrovni bychom potom ty priority a ty podmínky měli věnovat zejména těm oblastem odvětvím, které jsou pro nás taky důležité, možná ne tak důležité jako třeba energetika, telekomunikace nebo bankovnictví, ale prostě bez nich nemůžeme být, jo. Takže věnujeme se jim, pojďme je podporovat, pojďme jim pomoct.
Teď mě úplně zarazilo, že jako ta energetika, že si postavil vejš než třeba zdravotnictví. To se mi moc nelíbí.
No, jasně, jasně.
Tak... Chápu, že zdravotnictví bez elektriky asi úplně nebude fungovat bez energie. A to zrovna, vidíš, před 3 týdny jsme tady měli blackout.
No.
Byla krásná ukázka, jak opravdu bez energie už se asi neobejdem.
Je to tak, no. Víme to všichni, že ten severovýchod České republiky byl teda po tmě a skutečně jako po desítkách minut už jsme se nedovolali, nejezdilo MHDčko, nemocnice jeli na agregáty, že, které prostě jeli na naftu. A kdyby to bylo delší, bylo by to o to horší, no. Ve Španělsku to bylo vidět taky, že pár měsíců zpátky, že ten dopad byl skutečně jako masivní do toho každodenního života. A myslím, že se to nikdo z nás nedovede jako představit, jak bychom to dlouho zažívali. A takže proto možná jsem dal tu energetiku na první místo. Co jsem na to koukal i ze pohledu kyber, že tam, když se prostě něco stane, tak nejde potom nic a můžeme mít sebe líp prostě nastavený bankovní systémy nebo telekomunikace, ale zkrátka fungovat to nebude.
Co nám ještě řekneš blackoutu?
Nic dalšího? Tak tam není co moc říkat. Tak tenhle konkrétní blackout jako neměl původ v kybernetických hrozbách. Byly tam zřejmě jiné důvody. Pokud se nepletu, tak teďka ještě bude nějaká hodnotící komise řešit ty kozajnové příčiny, protože každá taková krize by nás měla hlavně posouvat dopředu. Není to o tom nalezení toho viníka, nebo já to aspoň tak jako se snažím třeba nedělat v prostředí skupiny ČES, protože každý máme právo na to udělat chybu, ať už je to zaměstnanec nebo dodavatel. Ale důležité je, že v tu chvíli jsme schopni jako vyhodnotit, co se stalo a poučit se z toho. Vlastně by nás to mělo posílit všechny dopředu. Takže já doufám, že ten blackout bude mít úplně stejný efekt.
Tím jsme se krásně posunuli k těm zaměstnancům, ať už v ČESu nebo i jinde. A hrají zaměstnanci důležitou roli v rámci kybernetické bezpečnosti?
Definitivně ano. A já bych to rozšířil nejenom zaměstnanci, ale vlastně všichni lidé, které v té firmě v tu chvíli máme. Takže jsou to zaměstnanci, jsou to dodavatelé, jsou to potom i ty specializované týmy třeba na provoz těch elektráren nebo distribuční sítě a tak dále. Jsou to specializované profese. Jsou to i naši zákazníci ve finále, že jo, kteří nás taky nějakým způsobem přistupují do toho našeho prostředí a ovlivňují nějakým způsobem. Takže každé té skupině je potřeba se pověnovat jiným způsobem. A já vždycky říkám, a to v první řadě top managementu. A já jsem třeba hrozně rád, že my se můžeme opřít vlastně ve skupině, že to je skvělý tým v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který vlastně, že jsme to nemuseli jako vymýšlet from scratch, jako od nuly. A oni měli ty vzdělávací programy velmi dobře nastaveny na ty různé cílové skupiny, ty způsoby výuky a tak dále, a průběžné udržování nebo testování těch znalostí, a my jsme vlastně do toho přidali a stále přidáváme jenom ty další témata v oblasti kyber a snažíme se hledat ty správné cílové skupiny a tu správnou formu, co to se vyvíjí. Takže to nám hodně pomáhá. Jo, že tam v podstatě dodáme jenom ten obsah a vlastně celé to funguje.
Můžeš být trochu víc detailnější o tom, jak vlastně ta edukace vašich zaměstnanců, dodavatelů a tak dále funguje? Je to jako e-learning, nebo něco přednášíte, nebo jak to funguje vlastně?
Jsou to různé
formy. Funguje? A co funguje ještě tak?
Co funguje a co nefunguje, to je taky vždycky tak dobře si říct. Nefunguje asi to, kdybychom jim chtěli říct všem všechno. Jo, to by prostě bylo špatně. A já nepotřebuji s jednou každého zaměstnance ve skupině udělat experta na kybernetickou bezpečnost, ale říkám, že do toho mindsetu těch důležitých věcí, co ten zaměstnanec má mít, tak má mít těch pár zásad, těch dobrých zásad i v oblasti kybernetické bezpečnosti. A to úplně stačí vlastně. Jde spíš o to, aby to zavnímal, aby to měl možnost třeba i procvičit, ať už třeba formou nějakého jako bezpečnostního testování nebo třeba nějakých workshopů, a tohle si odnesl. A to je ta široká masa všech těch zaměstnanců. A pak samozřejmě tam musíme vybírat ty důležité profese. A ono jich vlastně přibývá tím, jak celý ten biznis nejen v energetice se překlápí jako do té digitální podoby více či méně. Tak těch důležitých profesí na Polykyber je obrovské množství. Začínali jsme s IT správci, začínali jsme se správci těch technologických a řídících systémů. A dneska jsou to samozřejmě vývojáři, programátoři, business analytici, jo, a v podstatě i kolegyně, kolegové třeba na call centrech nebo v zákaznických centrech. Taky musí mít nějaký mindset o kybernetické bezpečnosti, daleko pokročilejší třeba než běžný zaměstnanec, protože když tam někdo přinese flešku nebo prostě přijde nějaký e-mail, jsou zkrátka v té první linii a musí být schopni to zvládat daleko víc. Tak a snažíme se jim dopřát tu kybernetickou bezpečnosti trošku zážitkově, ať už jsou to nějaké ty phishingové kampaně a další věci, u kterých často slyším třeba kritiku, jako proč se to dělá a tak dále. Já to vidím tak, že pokud našim zaměstnancům nedá šance se na to sáhnout jako beztrestně, že to není soutěž, není to testování, ale je to zážitková forma vzdělávání. Když tomu přistoupíme tímhle tím způsobem, tak je to velmi dobrý, protože oni už se pak nebojí jako na to kliknout a budou vědět, co se jako stane v tu chvíli. Pro mě to má jako obrovský význam.
Pro mě už pak to funguje tak, že cokoliv mi přijde, tak člověk zvažuje, mám to otevřít, nemám to otevřít, je no, to? Takže to radši neotevřu, no, vždycky, no. A ono to je lepší, já vím, to je lepší varianta.
No, ale my jsme si zvykli používat třeba ty e-maily úplně jako rutině, ale mně to prostě nedává smysl. Podle mě jsou to, asi pamatujeme všichni, jako korespondenční lístky, ne? Tam prostě člověk mohl jako napsat adresu, komu posílám, od koho přichází, jakýkoliv text a hodit do schránky. Nikdy jsem se nedověděl, jestli to psala moje teta, nebo moje babička, nebo moje mamka. Prostě. Ty e-maily jsou úplně stejně přece. Jo? Takže proč jim tak jako věříme?
Je to pracovní nástroj. Co kdyby okay, tam byly zrovna, jsem vyhrála milion.
Jasně, jako jasně, nemůžem to dělat jako radikálně. Na druhou stranu tu elementární míru nějaký jako zdravýho rozumu bychom tam vždycky měli uplatnit. No.
Přesně, zdravýho rozumu. Souhlasím, s tím naprosto souhlasím. Tak poslední otázka ode mě. Co by si vzkázal mladým lidem, kteří by chtěli pracovat v oboru kybernetické bezpečnosti?
Nespěchejte. Mějte pokoru k té profesi, která, nebo celá ta oblast pořád vzniká, vyvíjí se. Ale často máme všichni tendenci, a já tomu absolutně rozumím, protože jsme všichni byli jako mladí, nebo mladší, než jsme teď. A mladý člověk je zkrátka netrpělivý. Má tendenci hodnotit ty věci velmi jako jednoduše, rychle, možná zbrkle. Nemá zkrátka tu zkušenost, kterou my jsme nabrali za ty možná už desítky let. A to bych jim vlastně chtěl jako vzkázat, že možná najděte si mentora, zkuste se na to podívat očima někoho, kdo má větší zkušenost, a zkuste si ten svůj kariérní růst jako naplánovat jako rozumně. Nespěchejte, není to žádný závod, není to o tom, kdo tam bude jako první, ale kdo to bude skutečně umět a bude odborník. A ve škole nás naši učitelé, kantoři, naučí nějakou část těch věcí, ale tím, jak se ten obor jako vyvíjí obrovsky rychle, tak musíme najít sami ten způsob, jak nejenom udržovat tu svoji znalost, ale aktivně rozvíjet v průběhu toho svého pracovního života. A na to máme taky tendenci někdy zapomínat. A často děláme ty zkratky toho typu těch komerčních školení. A já nejednou jsem řešil ve svý kanceláři kolegu nebo kolegyni, která u nás byla prostě rok nebo byl rok i s cestou, ale tím, že absolvoval dvoudenní školení manažera kybernetické bezpečnosti, tak měl pocit, že už jako není juniorní specialista, není ani seniorní specialista, ale možná už je expert. A tak jsme se rozloučili, protože tohle úplně není mindset, který by jsem chtěl podporovat.
Krásný shrnutí i vlastně vzdělávání. Super. Pavle, já ti moc děkuju za dnešní návštěvu. Bylo to inspirativní, trošku občas děsivý, ale děkuju, že jsi za námi sem přišel.
Díky moc za pozvání, bylo to fajn.
Ráda se stalo. A s vámi, diváci, se loučím. Děkuji vám za pozornost a zase příště. Naschledanou.